Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelігімі де мен Гөзел Худайбердиева давам еттіріярын. Азатлың Түркменстандағы хабарчылардың сөйлеріне өре айын башынан бері Орсияда гіден азымнан икутшар йолоқчыларын көз оңында тұтылан мөчвері долман гідіптір. Бұяғдай пандемия вақтында тоқтадылан хова қатнауыны яңы яқиында тәзеден, дікәлден, юрттан қайтмақ ислеглерін көшленен вақтында юза чықты. Şu ayda Türkmenistan'dan Orsiya'da, yani Gazana ve Moskva birnäçe uçuş amala aşyrıldı. 3-nji we 6-njy iýulda Gazana giden uçurlar ýolukçylar bilen doldurulmandyr. Ýarym boş uçurlar barady habar daşary ýurt gatnawlaryna bolan içerki islegini artýan wagtyna we awiakompaniýalaryň kassalarynda biletleriň el ýeterliligi we bahalary bilen baglanşykly kynçylyklaryň dowam edýän pursatyna gabat gelýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary 6-njy iýulda Aşgabatdan Gazana giden we 297 adama niýetlenen uçurda bar yogi 53 adamın bolunduğunu anıkladılar. 3-nji ýulda Gazana giden uçarda hem boş yerler köp bolupdyr.
Kazana giden uçurda boş oturuşlar köpdi. Yönü bu vaqtda gitmek isleyenler üçün kasada bilet yoktu. Şol gün kasalarda 5-nji iyula Moskva biletler vardı. Emma iyul ayında ha sonrak günlere bilet yoktu.
Dip habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre uçurların boş katnamağına uçur biletlerinin önünden satılmayan uçuşların ön yani satılmağı sebep bolýar. Bilet kıtçılığı onların resmi bahasından satılmağına değişli sebep para bilen biletleri istenilen sene satın alıp bolýar.
Bu onların üstüne şapkı pul koşup satmak için en son kıpırsadını çenli süyremekler bilen bağlıdır. Son olsa biletler bir derek gittiyar ya da bir gün ön satıya çıkarılıyar.
Dip havar çaytdim. Biletlerin üstüne koşulup satılanlar resmi bahadan bir neçesi yukarı olup biler. Hususan da Moskva biletin resmi bahası bir tarafa 8000 manat, koşmaça tölögli biletin bahası olsa 20000 manada yetiyar. Deneştirme üçün pandemiyadan ön aşgabatın Moskva biletin bahası iki tarafa 3000 manat deyim. Habarçılar biletlerin el yeterliligi bilen bağlanşyklı gümürtüklüklerden başga da gazana baryan uçurlaryň boşamagynyň sebäplerinin Moskwa we Dubaýa uçuşlaryň täzeden başlanmagy bilen bağlydygyna diýerler. Olar mundan öňki häberleriň soň Moskwa we Türkiýa aşma üçin gazana bilet satyn almaly bolandygyna diýerler. Türkmenistan halkara gatnawlaryny may aýynyň ahyrynda bölekleýin. Dikelti 30-njy maýdan Dubaýa 1-nji iýundan gazana we 1-nji iýuldan Moskwa adaty gatnawlar täzeden başlandy. Iýun aýynyň başında yurdun hakimetleri beylikli yurtlara da halkara gatnavlarını yola koymak isleyendiklerini məlum ettiler. Yanı yakında Gazana ve Dubai'ye gatnayan uçuşların sani köpöldülüp heptede iki gedege getirildi. Bu aralıkta kəvir çeşmelere göre yine bir sebep Türkmen rayatlarının siyahat üçin zerur resmi namalarını almakta yüzveyiz olyan kıyınçlıkları bilen bağlı pasport ve vize almaktaki kıyınçlıklar Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagyna perkel berýär. Türkmen häkimetleriniň haýyşy boýunça Orsiýet bu ýurda gitmek isleýän köp sanly türkmen raýatyna wiza bermekden ýüz öwürdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti öz çäginde düýpden ýokdugyny aýdýan koronavirus bilen baglanşyklyk girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde ýygyderli halkara gatnawlaryny gaýtadan dikeldenligini aýdypdy. Keseriň ýokdugyny aýdýan hökümet iki ýyllap raýatlarynyň ýurda girmegini we çykmagyny berk çäklendirip geldi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häkimetleriň ilatyň adalmagyndan aladalanýanlygyny we ilatyň ýurtdan çykmagyny çäklendirmäge tinanşyanlygyny öňe sürýärler. Çeşmelere görä soňky 10 ýylda adamdan 1.9 million türkmen raýaty ýurtdan çykypdyr we ýurdun ilatynyň häzirki sany 2.7 we 2.8 million aralygynda. Häkimetler bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklemeýärler we inkar etmeýärler. Dekabr aýynda Türkmenistan ilat ýazyny geçirer.